Išmanioji Elze. Gyveno kartą žmogus ir turėjo dukterį, kurią vadino išmaniaja Elze. Kai jį užaugo, tėvas tarė: laikas išleisti ją už vyro. Taip, tarė motina, jeigu tik atsiras, kas norės ją imti. Galų gale, iš kažikur toli atvyko vienas jaunikis vardu Ansas ir pasipiršo. Bet sakė, imsęs ją tik tada, jeigu išmanioji Elze pasirodys iš tikrųjų protinga esanti. O, tarė tėvas, jos galva ne podynė. O motina pridūrė: ak, ji mato, kaip vėjas keliu laksto ir girdi, kaip žolė auga. Gerai, tarė Ansas, bet jeigu ji pasirodys netokia protinga, tada aš jos neimsiu. Susėdo jie prie stalo valgyti. Motina ir sako: Elze, nueik į rūsį ir atneš kalaus. Išmanioji Elze paėmė ąsotį nuo lentynos ir išėjo į rūsį, smagiai tarškindama dangteliu, kad kelias netaip prailgtų. Nulipusi apačion, pasėmė kėdutę ir pasistatė prie statinės. Kad nereikėtų stovėti pasilenkusiai, nugara neįskaustų ir dar koks priemėtis neįsimestų. Paskui pasidėjo ąsotį ir atsuko čiaupą. O per tą laiką, kol tekėjo alus, nenorėjo gi tuščiai akių varinėti. Pažvelgė aukštyn į sieną, sykį kitą permetė akimis ir mato. Tiesiai virš galvos strikso kirtiklis, per neapsižiūrėjimą mūrininkų paliktas. Ir kad pagaus išmanioji Elze raudoti, kad pagaus aimanuoti. Kai ištekėsiu už Anso ir mudu susilauksim vaiko, ir tas vaikas užaugs, ir mes pasiūsim jį čia į rūsį, alaus įleisti. Nagi užkris kirtiklis jam ant galvos ir užmuš. Sėdi ir verkia, rėkia, kiek tik gerklė leidžia, aimanuoja dėl būsimos nelaimės. Tie viršuje laukia gėrimo, o išmaniosios Elzės kaip nėra, taip nėra. Tada motina ir sako mergai: nueik į rūsį ir pažiūrėk, kur prapuolė Elzė. Merga nueina į rūsį, žiūri, sėdi Elzė prie statinės ir balsu rauda. Elze, ko tu verki? Klausia merga. Ak, sako toji, kaipgi aš neverksiu. Kai ištekėsiu už Anso ir mes susilauksim vaiko, ir tas vaikas užaugs, ir mes pasiūsim jį čia alaus įleisti, nagi neduok die užkris kirtiklis jam ant galvos ir užmuš. Ir tarė merga, na ir išmanumas mūsų Elzės. Atsisėdo šalia jos ir taip pat ėmė raudoti dėl gresiančios nelaimės. Po kiek laiko, kai merga vis negrįžo ir negrįžo, o tiems viršuje ten visai gerklės išdžiuvo, tėvas ir sako bernui: nueigi į rūsį ir pažiūrėk, kur prapuolė Elzė su merga. Nueina bernas į rūsį, o ten sėdi išmanioji Elzė su merga ir abi verkia. Kogi jūs verkiat, klausė jis. Ak, sako Elzė, kaipgi aš neverksiu. Kai ištekėsiu už Anso ir mes susilauksim vaiko, ir tas vaikas užaugs, ir mes pasiūsim jį čia alaus įleisti, nagi užkris jam ant galvos kirtiklis ir užmuš. Ir tarė bernas, na ir išmanumas mūsų Elzės. Atsisėdo prie jos ir taip pat ėmė žliumpti. Tie viršuje laukė berno, o kad tas vis negrįžo, tai tėvas ir sako pačiai: nueigi į rūsį ir pažiūrėk, kur prapuolė Elzė. Nueina pati į rūsį, randa ten visus tris beimanuojančius ir klausia, kogi jie čia taip rauda. Elzė ir jai papasakoja, kad krisdamas kirtiklis gali užmušti jos būsimą į vaiką, kai tas užaugęs ateis čia alaus įleisti. Tada motina ir sako, na ir išmanumas mūsų Elzės. Atsisėdo šalia ir rauda kartu. Vyras viršuje dar kiek palūkėjo, bet kai pati vis negrįžo, o jį vis labiau kankino troškulys, tarė, reikia pačiam eiti į rūsį ir pažiūrėti, kur prapuolė Elzė. Bet kai nuėjo į rūsį ir pamatė visus jos sėdinčius ir raudančius, ir kai sužinojo, kad dėl viso to kaltas Elzės vaikas, kurio jį kada nors susilauks, ir kad jį ko gero gali užmušti kirtiklis, jeigu nukris, kai vaikas sėdės po juo ir leis iš statinės alų, tai sušuko, na ir išmanumas mūsų Elzės, atsisėdo ir rauda kartu su visais. Jaunikis sėdėjo vienas viršuje, o kai niekas negrįžo, tai ir pagalvojo, Matyt, jie visi ten apačioje manęs laukia. Reikia eiti ir pažiūrėti, ką jie ten veikia. Nueina, žiūri. Sėdi ten susėdę visi penki ir rėkia, aimanuoja vienas graudžiau už kitą. Kasgi čia per nelaimę atsitiko, klausė jis. Ak, mielasis Ansai, sako Elze, kai tu mane vesi ir mes susilauksim vaiko, ir tas vaikas užauks, ir mes galbūt pasiūsim jį čionai, alaus įleisti, nagi gali taip atsitikti, kad ims ir nukris anas va kirtiklis, kur antai viršuje strikso įstrigęs, krisdamas prakirs vaikui galvą ir negyvai užmuš. Tai kaipgi mes neverksim? Na, tarė Ansas. Daugiau proto tvarkyti mano namų ūkį ir nereikia. Jeigu jau tu tokia protinga, Elze, tai gerai, imu tave. Stvėrė ją už rankos, užsivedė į viršų ir iškėlė su ja vestuves. Pagyveno juodu kiek laiko. Kartą Ansas ir sako, žinai ką, žmon, aš išeinu pinigų užsidirbti, o tu nueik į lauką ir nupjauk javus, kad turėtume duonos. Gerai, mielasis Ansai, aš viską padarysiu. Kai Ansas išėjo, ji išsivirė geros košės ir nusinešė į lauką. Nuėjusi tarė sau, ką man daryti, pirma pjauti ar pirma pavalgyti? Et geriau pirma pavalgysiu. Išvalgė puodą košės ir kai jau gerai pasisotino, vėl sako, ką man daryti, pirma pjauti ar pamiegoti? Et geriau pirma pamiegosiu. Tad atsigulė į javus ir užmigo. Per tą laiką Ansas seniai parėjo namo, o Elzės kaip nėra, taip nėra, ir sako jis, na ir išmaninga ta mano Elzė, jau toks jos darbštumas, kad net pavalgyti namo nepareina. Bet kai ji vis nesirodė ir jau temti pradėjo, eis jis pasižiūrėti, kas ten jos nupjauta. Nuėjo, žiūri, niekas nenupjauta, o jo pati guli javuose, ir pučia į akį. Ansas greitai namo atsinešė raizgus su skambaliukais ir apraizgė jais savo pačią. O to į miegą savo ramiausiai toliau. Ansas parbėgo namo, užsidarė duris, atsisėdo ant savo kėdės ir dirba. Galiausiai, kai jau visai sutemo, išmanioji Elzė prabudo. Atsistojo ir kad sudzinguliuos aplinkui, vos tik žengė žingsnį, tuo ir sudzingsi skambaliukai. Elzė išsigando, pradėjo abejoti, ar čia iš tikrųjų ji, išmanioji Elzė, ir sako, ar čia aš, ar ne aš. Bet ir pati nežinojo, ką atsakyti, tai stovėjo kurį laiką dvejodama. Galų gale pagalvojo, reikia eiti namo ir paklausti, ar čia aš, ar ne aš. Jie ten jau žinos. Pribėgo prie durų ir sušuko, Ansai, ar Elzė namie? Taip, atsakė Ansas, namie. Elzė, kad išsigando ir sako, viešpatė, vadinasi, čia ne aš. Ir nuėjo prie kitų durų. Bet žmonės, išgirdę skambaliukų dzinguliavimą, nenorėjo atidaryti. Niekur neradusi savo prieglobščio, išbėgo jį iš kaimo ir niekas jos daugiau nebematė.